Blaðsíða 56. Efst á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur Glóðarþráður í peru verður hvít glóandi við það að rafstraumur fer í gegnum hann. Á síðunni er einnig mynd af tákni og þar stendur þetta merki segir til minnstu fjarlægð sem má vera frá ljósaperu í brennanlegt efni. Þar er einnig mynd af öðru tákni sem segir max 60 tvöfalt vaf og þar undir stendur þetta merki segir að ekki má setja í lampan peru sem er sterkari en 60 vött. Fróðleiksmoli, merkileg uppfinning. Árið 1879 tókst bandaríska uppfinningamanninum Thomas Edison að láta lifa á peru með glóðarþræði samfellt í 13 og hálfa klukkustund. Þessi uppfinning átti eftir að breyta heiminum. Peran til hægri er halogenpera sem er nærri 30% sparneiknari en glóðarþráðar peran. Einstaklingsverkefni. Hvað þarf marga víra? Hvað þarf þú að nota marga víra til þess að kveikja á ljósaperu með þessari rafhlöðu? Skipulegðu tilraun þar sem þú reynir að kveikja á perunni með því að nota eins fáa víra og hægt er. Fróðleiksmoli. Hvað gerist í sparperu? Inni í sparperu eru pípur sem húðaðar eru að innan með fósfór. Í pípunum er þráður sem sendir frá sér rafeindir þegar hann er hitaður upp. Þessar rafeindir þjóta innan pípanna þar sem það rekast á kvikasilfurs frumeindir. Þetta myndar ósýnilegt útfjólublátt ljós. Ljósið breytist einungis í sjáanlegt ljós þegar það rekst á innri húðun pípanna þar sem að fósforin er. Peran til hægri er í hópi nýjustu sparpera á markaðnum. Þetta er LED sparpera en hún virkar ekki með sama hætti og venjuleg sparpera. Báðar þessar gerðir eru nærri 80% sparneiknari á raforku en sambærileg pera með glóðarþræði. Samanburður á orku notkun sambærilegra ljósapera. Glóðarþráðarpera 60 vött sem er sama og halogenpera 46 vött sem er sama og sparpera 14 vött sem er sama og LED sparpera 12 vött.